Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь накіравала заявку на даляравы крэдыт у МВФ. Алеся Міхалевіча абвясцілі ў міжнародны вышук праз Інтэрпол. Антропаўскія праверкі праводзяцца на прадпрыемствах нават ноччу. Ад сёння Радыё Свабода распачынае свае летнія праекты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларусь звернулася ў міжнародны валютны фонд з запытам аб удзяленні крэдыту ў рамках новай праграмы. З такой заявай выступіў сёння беларускі прэм'ер Міхаіл Мясніковіч. Ён дадаў, што Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. У падсумаванні вынікаў мінулай праграмы МВФ паведамляў, што новы крэдыт можа быць удзелены Беларусі толькі пры ўмове маштабных структурных рэформ. Форма экономики. Подробности далее у нашей программе. Працягваем навіны. Дастаўлены ў аўторак у Гаагу былы камандуючы арміі баснійскіх сербаў Ратка Младзіч у пятніцу паўстане перад міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Раніцай у пятніцу Младзічу трэба адказаць, ці прызнае ён сябе вінаватым у здзяйсненні інкрымінаваных яму злачынстваў. Гэта генацыд, ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі ў мінулы чацвер, ён хаваўся ад правасуддзя. Суддзя больш за 15 гадоў. НАТО сёння афіцыйна падоўжыла сваю аперацыю ў Лібіі яшчэ на 90 дзён. У заяве генеральнага сакратара НАТО Андерса Фограсмусена гаворыцца, што арганізацыя мае намер давесці справу да канца. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО пачалі паветраныя ўдары па сілах лібійскага лідэра Муамара Кадафі ў сакавіку, выконваючы рэзалюцыю Рады бяспекі ААН аб абароне мірнага насельніцтва. Нягледзячы на падтрымку з паветра, паўстанцам у Лібіі пакуль не ўдаецца перамагчы. У сталіцы Йемену Сане больш за 40 чалавек загінулі сёння ўначы ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыйных племянных правадыроў. Пра гэта паведамляюць медыкі. Паводле іх вулічныя баі працягваюцца да гэтага часу. Сутычкі паміж прадстаўнікамі плямёнаў, прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха пачаліся ў Сане ў аўторак. Такім чынам было парушана замірэнне, заключанае 4 дні таму. Парламент Ірану абвясціў сёння незаконным рашэнне прэзідэнта краіны Махмуда Ахмадзінежада прызначыць самога сябе часова адказным за працу Міністэрства нафты. Заканадаўцы накіравалі ў судовыя органы адпаведную заяву. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай прыбыў сёння ў Італію з аднадзённым візытам. У ходзе яго перамоваў з прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлюсконі будзе абмяркоўвацца ўмацаванне сувязяў паміж дзвюма дзяржавамі. Аналітыкі РСТ Груп прагназуюць падзенне даляра ў адносінах да еўра, паведамляе агенцтва Уніян. Пакістанскія журналісты атрымалі дазвол на нашэнне зброі пасля забойства рэпарцёра, які працаваў на італьянскі інфармацыйны канал. Цела Саед Салім Шахзада было знойдзенае каля 150 кіламетраў на паўднёвым усходзе ад Ісламабаду ў аўторак. Шахзад, які пісаў пра меркаваныя сувязі паміж пакістанскімі ваеннымі і Аль-Кайды, знік без звестак 3 днямі раней. Міністр унутраных справ Пакістану Рахман Малік заявіў сёння журналістам, што зацверджаны загад, які дазволіць журналістам насіць стралковую зброю для самаабароны.